وات هذه السيال مركنا واحد كسور واتان برنامج كي فاقد عدد تضباطك وحاسو جيدنية هارون معروف.
hay'adda dowladda xuquuqda dadka muslimiinta ee lagu magacaabo CARE iyo warbaahinta waddanka Mareykanka waxay sheegeen in sanadkii la soo dhaafay ay dhaceen weeraradii ugu badnaa ee lagu qaado xarumaha Islaamka iyo waliba dadka muslimiinta ah dalka Mareykanka. Weerarada waxaa ka mid ahaa masaajidda la gubay ama lagu la kacay xurmo darro iyo shakhsiyaad af iyo adin ahaanba loo weeraray. Islaam nacaybka ayaa ku sii badanaya dalka Mareykanka, waxaana lala xiriirinayaa inay ugu wacan tahay weeraro ay geysteen kooxo xagjireen ah oo ka dhacay dalka Mareykanka, sida weerarkii dhowaan ka dhacay gobolka California iyo kuwii ka dhacay magaalada Paris. Arrintanina waxay ku soo beegantay iyadoo waddankan ay ka socoto olole doorasho oo madaxweyne oo dhacaysa dabayaaqada sanadkan, taasi oo jawigii siyaasadeed sii horisay kadib markii siyaasiyiinta qaarkood ay jeediyeen hadallo liddi ku ah Islaamka. haddaba barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay weerarada dhacay qaarkood, sida ay u saameeyeen dadka muslimiinta iyo sida looga hortegi karo. bil ka hor maanta 8 December 2015 saacaddu markii ahayd 6:00 subaxnimo, booliiska magaalada yar ee Grand Forks ee gobolka North Dakota waxay albaabka ku soo garaaceen qoys Soomaali ah oo iska lahaa maqaayadda lagu magacaabo Juba Cafe oo isla magaalada ku taalla, waxayna u sheegeen in habeennimadii dab la qabadsiiyey maqaayaddooda. Ilhaan Cumar Xasan waxay ka mid tahay mulkiilayaasha maqaayaddaas.
booliskii lagu soo garaacay markay tahay 6:00 subaxnimo Talaadadii, booliska dhahay maqaayaddiina way gubatay, waxa gubayna ma ogni wax ilaa hadda. sidii aan degdeg ugu nimaanay meeshii oo waxa ka dhacay 6:00 magribnimo ee go'aansadeen US waxa fire department inay wax ahayn wax oo ulajeedo loo dabka loogu kiciyey.
North Dakota waa gobol ku yaala waqooyiga Mareykanka, xadna la leh dalka Canada, dhowaanna laga helay saliid ayna dad badan ku siiyaa cayaan, kuwaasi oo ay Soomaalidu ka mid tahay. maqaayadda Juba Cafe waxay gacanta qoyskan Soomaalida ku jirtay muddo sanad ah, waxayna sidoo kale ka ag fureen dukaan lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. waxay ahayd markii labaad ee qoyskaasi ay booliiska arkaan 4 maalmood gudahood, kadib markii maalintii ay taariikhdu ahayd 4 December calaamadda naasiyiinta oo u taagan nacayb isir lagu qoray albaabka hore ee maqaayadda. Ilhaam waxay uga warantay Sahre Ciidla Nuur sida ay wax u dhaceen.
maqaayadda waxay ahayd meesha keliya ee Soomaalida iskugu imaadaan oo degan Grand Forks iyo East Grand Forks Minnesota, Grand Forks North Dakota, halka meel ay Soomaalida iskugu imaadaan ahayd. Friday-dii ahayd December 4th, subaxdii markaan imaanay maqaayadda waxaan ku aragnay maqaayadda daaqadeeda in lagu qoray maaragtay go home oo Nazi words, German words, SS oo go home ah. marka waxaan wacnay booliskan wacnay
marka go home macnaheedu waxa weeyaan waddankaaga ku laabo.
Waddankaaga ku laabo ah.
marka
anagii booliskan wacnay, booliska markuu noo imaaday aan wixii report gareynay in booliskan noo sheegay waxaan waxay u taagan tahay mataqaaniin oo maxay waa marka susaa noo sheegay inay tahay German waxa xarfo SS ta iyo go home ad sidii aan report usoo gannay. marka magaalada waa magaalo yar, tuulo yar, way isku sheegeen dadkii dhan, xataa waxa dadka waddanka lahaa isku sheegay. habeenkii waxaa noo imaaday dad waddanka lahaa oo ayaga naga kiliin gareeyey. marka dad badan oo deriskii ahaa noo imaaday oo maqaayadda sabuur gareynayay.
dabka lala beegsaday maqaayadda Juba waxa uu geystay khasaare badan oo lagu qiimeeyey ilaa $90,000. waxaase Ilhaam Xasan Cumar ay sheegtay in khasaaraha rasmiga ee kama dambaysta ah uu intaasi ka badan yahay.
maqaayaddu waxay ahayd qol hore oo maaragtay dadku cunto ku cunaan iyo qol ku dhegan oo maaragtay oo xalaalkii cuntadii xalaal miidkii ahaa, dukaankii oo cuntada xalaasha lagu gaday iyo gadaal meesha cuntada lagu karinayay iyo qol dambooshisho asigana ah meesha cuntada lagu oo storage roomkii camal.
intiiba way gubteen markaa?
adiga intii hore horta intii meesha dadka fadhiyey wa horta meeshaas way dhalaashay. kuraastii iyo count waxaa registerkii hore yaalay, count miiskii horey, talaajooyinkii wixii dhan way isla dhalaaleen.
khasaaraha halka ka dhacay ma la qiimeeyey?
ilaa hadda qiimaha ayagu waxay dheheen ilaa iyo 90,000 ka badan, laakiin se maqaayadda keliya 90,000 ka badan ka gubatay. marka xalaalkiina wuu ku dhegnaa, waa sigana ilbaab waxaa u dhexeeyey un دربير الباب وودح لودح مرة حلال كنا عنتذي كجرت أيضا ويا خسارتي وحدا لذي لبته كان عم بقى سل جفتي
تضباط كدمنا وير كاس وحي بوليس كو قبتين نشان يلباتن جيره أو لغو مقعاب ماثيو قاست أو عدانة أو لغو تونسيها إنو وير كاس كدم بيهي إلهام وحي شاكتين آمسنتهي إن وير كو حنبارسنا نعيب
أنا وحا أم الله ينايا إنو يهيقف أو نعيب هايو محايا لي أنا أهان واشكو حري وحان نشكو حري فلك فرايدي دعي يفلك أو دعي تلاز إنو هلك قفي هاي إنك ساعدين لغا هاينين أنا هان حان شكو حري محايا لمركي أو لغا الشيكي نيوسكا أن من سنين تكد أن كهبلني أن أشيغن إن أن عرسنين أن نقرو أسعنين أن نقرو لابنين إنو فلك أن دعي ماشي لقبي
مركا وحضو مالين سانين نعيب ونك لحريدة
أنا أهم نعيب أم لين إنك في بوليس كإليهين أمين دكى مجال أو دكى FBI دي وحي إنك في إليهين خوفك هرا وحشوبي يخوف كان ولي لبدا كيس لسكو محرن إلا إنك فلك شوبي ودي لإنه هلا
weerarka dabka ah ee looga geystay maqaayada Juba Cafe waxa uu saacado ka dambeeyay khudbad uu maalintii ka horeysay jeediyay ninka hoggaaminaya musharrixiinta xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ku baaqay in gabi ahaanba laga mamnuuco muslimiinta u soo safreysa Mareykanka.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Donald Trump waxa uu ku baaqay in gabi ahaanba laga hortaago muslimiinta soo galaysa Mareykanka ilaa iyo inta masuuliyiinta waddankeenu ay ka ogaanayaan waxa socda.
Donald Trump hadalkiisu waxa uu jawaab u ahaa weerarkii ka dhacay magaalada San Bernardino 2 December ee ay geysteen nin iyo xaaskiisa oo muslim ahaa oo toogtay isla markaana dilay 14 qof 22 kalena dhaawacay. Tan iyo intii uu hadalkaasi jeediyay Donald Trump waxaa la weeraray goobo ganacsi, masaajido iyo xarumo Islaam ah oo ku yaala magaalooyin kala duwan oo Mareykanka oo ay ka mid yihiin Tracy oo ku taala gobolka California, Florida, Houston iyo weliba New York. Weerarada dhacay qaarkoodna waa ay ka horeeyeen sida xurmad darro lala beegsaday masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo la weeraray 5 maalmood un kadib weerarkii San Bernardino. waxaana lagu tuuray madax doofaar saacadii hore ee 7 December 2015ka. Marwan Kreidi waa madaxa hay'adda xiriirka Carabta iyo Mareykanka kuna nool magaalada Philadelphia.
I have an office in the mosque. We are an Arab American ethnic organization and I came there on Monday morning and
They discovered, they told me,
Marwan Kareedi waxa uu sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan hore uga dhicin magaalada Philadelphia oo inta badan xiriirka dadka kala diimaha ah uu wanaagsan yahay.
Extremely isolated. This is so unusual. We didn't expect it. We live in a very tolerant neighborhood, very diverse. This is something completely unexpected. Nothing happened.
حتى مركي ودعي ويركي سبتمبر كوبي تبنكيدي كدب تان او كلمة دعين وحان آمين سنهي إنا يتحي دعضو نادر اه
وحاو الشيغي مروان كريدي إن سلكاسي ويسكو سودو ويي برشادة مغالة يقو هذا الله تاقير اه يهدي يدب كهلي هقامياش السياسة دا يكو ديمها وحاو الشيغي إن هدي اجيدد قفك ويركاسي جيستي آيه هيد إنو برشوين كالاقايبيو او تاسي كو قول درهيستي ilaa iyo haatan ma jiro wax cadeynaya in weerarada dhacay ay xiriir toos ah la leeyihiin hadallada Donald Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga ay jeediyeen. Hase yeeshee Marwan Kareedi waxa uu leeyahay hadallada dadka siyaasiyiinta ah waa inay mas'uuliyadi la socotaa.
Words have consequences. And if you talk about other communities in negative tones, like we see the blatant use of
Islamophobia. Not just by Trump. 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 oo ay ugu ku tahay Philadelphia haddana waa mid ka dhacaysa waddanka meelo kala duwan. Waxay ka dhacday Arizona iyo California, waana arrin laga walaaco.
Lama oga ilaa haatan cidda ka dambeysa weerarka lagu qaaday masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Philadelphia, mana jirto cid loo soo qabtay. Marwaan Kareedi waxa uu leeyahay mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta waa inay ka fiirsadaan hadallada ay sheegayaan oo aysan dadka ku abuurin nacayb iyo cadaawad. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oon kaga hadlayno weerarada lala beegsanayo xarumaha iyo goobaha ganacsiga ee dadka Islaamka ee dalkan Maraykanka oo sii kordhaya kadib weeraradii Paris iyo San Bernardino, iyo hadalla xasaasiyad abuuray oo ay jeediyeen qaar ka tirsan musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka. Hadalka musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu ahaa mid si weyn loo cambaareeyey, waxaana ka soo horjeestay inta badan musharaxiinta kale ee jamhuuriga iyo weliba mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga ee Maraykanka. Waxaa iyaguna cambaareeyey hogaamiyaasha diimaha kala duwan oo sheegay in faquuq uu abuuray hadalkaasi iyo weliba colaad loo qaado dadka muslimiinta ah. Mas-uuliyiinta sida weyn uga soo horjeestay hadalkaasi waxaa ka mid ah xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Hillary Clinton, oo haatan ah musharaxa hogaaminaysa xisbiga dimuqraadiga.
He is becoming ISIS's best recruiter. They are going to people showing videos of Donald Trump insulting Islam and Muslims in order to recruit more radical jihadists.
Waxa uu noqonayaa qofka ugu wanaagsan ee ISIS u qoro dadka. Waxa ay doonayaan inay dadka tusaan video ah Donald Trump oo aflagaadeynaya Islaamka iyo muslimiinta si ay u qortaan jihadistayaal kale oo xaq jirin ah.
Laakiin hadalka Donald Trump waxa uu qayb ka ahaa hadalla xiriir ah oo xasaasiyad badan abuuray oo lagu eedeeyey siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga iyo warbaahinta dhinaca midigta xigta ee Maraykanka, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay si aan xilkas ahayn uga hadleen wararka la xiriira bulshada Islaamka. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Islaamka waxay sheegeen in weerarada iyo aflagaadada Islaam nacaybka ah ay sii kordheen hadallada siyaasiyiinta kadib sida kii ugu dambeeyey ee uu jeediyey Donald Trump. Jeelani Maxamed Xuseen waa madaxa golaha xiriirka Maraykanka iyo Islaamka laantiisa gobolka Minnesota.
Horta hay-adda CARE la yidhaahdo waxay ku leedahay ugu yaraan 35 xafiis degmooyinka kala duwan ee Maraykanka. Hadalladii uu ninkii Donald Trump yidhaahday wixii ka dambeeyey waxaanu aragnay in ay nambaradii amba tiradii dacyooyin ku saabsan diin nacaybka Maraykanka inay aad u tiro bateen, gaar ahaan masaajido badan dhibaatooyin badan loo soo gaarsiiyey oo kuwo la gubay, kuwo maaragtay khinziir lagu soo tuuray, dad badan oo la xandiday oo xitaa muslimiin ah iyo kuwo xitaa aan muslimiin ahayn oo calaamadihi muslimka oo kale xiran sida dadka siilka ah amba singaha loo yaqaano. Runtii in ay soo baxday hadallo badan, dad badan oo amba social media-da wax loo yaqaanay iyo meelaha soo yani usoo baxay inay iyagii ay ka hadlaan amba ay soo muujiyaan diin nacaybkoodii oo ay u noqotay hadalkii Donald Trump ka bacdi inay loo fasaxay in hadalladaasoo kale la aqbali karo lana dhihi karo.
Waa gar marka waxaad bal tirakoob haddaad siin karto tirada weerarada ama falalka dhici jiray ka hor hadalka Donald Trump iyo hadda sida ay u korodhay, haddii aad qiyaas ka haysaan ama cabiraad ka bixin karto.
Horta sanadkan waxaan ognahay sanadkan kaamilan inay nambaradii ay runtii ay wax aana fuqal yani ay yani aana caadiheen ay u dhaceen. Hadda waxaan haynaa almost 75 dacyooyin oo in badan yihiin masaajido aflagaado loo geysiyey. Marka runtii tiradii hadda aad bay u bateen. Adigu magaalada xitaa degmada Minnesota waxaana loo soo sheegay tira dad gaari karta 30 oo runtii la handiday. Waa hadda intaan ognahay wax soo sheegay dad badan baan ayaan hubnaa inay qarsanayaan ambayn u arkeen dib weyn. Marka tirakoobka aad buu badan yahay, maalin walbana waxba kusoo biiray.
Hay-adda CARE ee uu ka tirsan yahay Jeelani waxay sheegtay in sanadkii aynu soo dhaafnay 29 weerar loo geystay masaajido, waana tiradii ugu badnayd ee sanad kaliya dhacda muddo 6 ah. Badi weeraradaasina waxay dhaceen wixii ka dambeeyey weeraradii Paris iyo San Bernardino, sida ay sheegtay CARE. wargeyska New York Times ayaa isna qoray in dambiyada nacaybka ku salaysan ay saddex laabmeen gudaha Mareykanka tan iyo wixii ka dambeeyey labadaasi weerar ee Paris iyo San Bernardino. Waxayna New York Times qortay in 18 ka mid ah 83 weerar oo dhacay ay yimaadeen wixii ka dambeeyey weerarkii San Bernardino ee California. Weerarada dhacayna waxaa ka mid ahaa kuwa lagu qaaday masaajido, mid lagu qaaday gabdho xidhnaa xijaabka muslimiinta, toogasho iyo handadaad lala beegsaday goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka Islaamka ah. Jeylaani Maxamed Xuseen ayaa mar kale sharaxaya noocyada weeraradan.
Waa gartay masaajidada lagu tuurayo waxyaabaha qarxa ama khansiir lagu tuurayo kasoku dadka kale ee la aflagaadeynayo maxaa ka midoo la leeyahay? Ma aflagaado unba gacanqaad miyay ku jirtaa?
Aad horta aflagaadana way jirtaa, gacanqaadna way jirtaa, oo xitaa nin muslim behen oo siik oo dadka waliba ragga siig waxay xirtaan maaragtay korka ay madaxa timaha ay qariyaan sidii maaragtay cumaamad oo kale ay ku xidhaan. Marka dadku waxay ummada badan u arkaan inay muslimiin yihiin oo xitaa isagana la dilay oo maaragtay gacangaaris lagu dilay.
Waa la garaacay, baad ka wadaa, nafta lagama goyn.
May nafta lagama goyn, laakiin waa yani daawac weyn baa la gaarsiiyey. Nin kale oo New York joogana saasaa lagu sameeyey, dad kalena way jiraan. Marka xitaa magaalada anaga degmadeena Minnesota, intayna xitaa Donald Trump horteed gabar Soomaaliyeed oo reerkeedii la socotay inay naagi ay bakeri khamri ku jiro wejiga ka dhufatay oo ay maaragtay wejigii ay runtii daawac weyn ka gaaray oo sheekadana aad loo maqlay. Marka runtii hadda sanadkan waxaad u aragtaa hadalladan Donald Trump inay wixii sii bunbuniyeen oo maaragtay ay runtii ay dibtii ay sii badatay, laakiin haddana sanadkan si waxaa loo arkaa gooni inay maaragtay dhibaatooyin badan ay muslimiinta kusoo wajahaan.
Marka arintani xaggee u socotaa, maxaad u jeedaan oo aad filanaysaan in haddaysan kusii socoto maxaa ka iman kara?
Horta wallahi runtii waxaa loo baahan yahay si degdeg ahana in la adeegsado yani oo lala tashado dadka maaragtay, dad badan baa jira runtii ka xun arrinkan oo loo baahan yahay in la adeegsado sidii iyagu ay dadkan ay la nool yihiin iyaguba ay kala hadli lahayn dhibaatooyinka dadka muslimiinta lagu hayo. Talabaad waxaa loo baahan yahay inay muslimiintu iyagu ay runtii ay fursad weeyaan in ay maanta dadkii ay su-aal weydiinayaan oo ay rabaan diintiina wax ka ogaadaan, oo iyagana loo baahan yahay inay noqdaan maaragtay dad u diyaar ah inay dadkan waxna la baro. Haddii ay dib ku gaarsiinayaan in dibta ay islamarkaaba loo sheego hay-adaha nabad sugidda, boliiska, kullu la adeegsado. Marka horta Mareykanka yani lama dhihi karo qof walba ayaa muslimka nacab, laakiin dad badan oo waxaa jira runtii jaahilnimo muslimiinta ku nacab. Waxaa kaloo aan ognahay dhinaca waliba hay-adda ay ku sameysay cilmi baaris badan, waxa la yiraahdo islamofobia amba dee islaam nacayb ama kacabsi, oo runtii ay jiraan hay-ado badan oo aada loo maalgeliyo oo runtii arrinkan sii faahfaahiya. Waxaan ognahay in maalgelin la siiyo ilaa wax gaaraya 119 milyan muddo 2 sano ah, oo weliba xitaa cilmibaaristaasi ay tahay mid duug ah. Laakiin aan ognahay in maaragtay dad badan la maalgeliyo, hay-ado badan la maalgeliyo oo runtii wareega Mareykanka ku wareega oo ka hadla muslimiinta oo wax ka sheega muslimiinta, waxaasoo dhan ay yihiin been amba ay yihiin waxyaabo dadka kicinaya. Taasna ay runtii u tahay sababta hadda dadkan taageeraya ama ku taageeraya islaam nacaybka Donald Trump inay tahay mid runtii lasoo abaabulayay muddo dheer hay-ado badan ay ka dambeeyeen.
Ururka Al-Shabaab ayaa dhawaan soo saaray cajalad dacaayad ah oo uu ku jiro hadalka Donald Trump, iyagoo ku dooday in hadalkaasi uu tusaale u yahay qaabka faquuqa uu ku jiro ee loola dhaqmo muslimiinta waddankan. Sida ay Al-Shabaab sheegtay, waxay Al-Shabaab u adeegsatay hadalka Donald Trump iyo hadallada shakhsiyaad kale oo ka tegay waddanka Mareykanka kuna biiray Al-Shabaab balse ku dhintay dagaalada inay ku soo jiitaan taageerayaal ka mid a bulshada Islaamka iyo dadka madow ee ku sugan dalkan Mareykanka. Soo bixitaankii cajaladaasi kadib, Donald Trump waxa uu difaacay hadalladii uu hore ugu hadlay, umana eka inuu dib uga laabanayo kadib markii uu soo saaray cajalad xayaysiis ah oo ay ku jiraan hadalladaasi. Jeylaani Maxamed Xuseen waxa uu sheegay inay caddayd in kooxaha xag jirka ah ay adeegsan doonaan hadalka Donald Trump.
Horta waxyaabihii ay ka hadleen weeyaan dadkii khubraa runtii markuu Donald Trump hadalladan yiri, marka iyaguna fikraddoodii ka gudbaday ay lahaayeen in hadalladaas ay adeegsan karaan أرجحسد أنا بقول يمكن أرجحسد إني أديكسن كلام وصرت قال وح لا يعبنا ما سويت وحويا هذا الله بس وهذا الله كنتي مريكن كويدن أي كحمادن حتادت ك كل جيرة ترتن ك لا أرض من حتويا إن يجون حتى كسهر جيسدين مركا وح لا يعبوا معها لكيس حتى هيلر كلينتون بايدون التيرين وهذا الكيس وياي هذا المعركتي سيدا سوكا للو أديكسن كروانا حدا وانا رقنا
dina kalena ajalada ay soo saartay al shabaab waxa si weyn uga soo horjeestay una diiday bulshada islaamka ah ee ku nool gobolka minnesota oo ay soomaalidu u badan yihiin isla markaana al shabaab ay ajalada ku soo qaateen dhow dhalinyaro ah oo gobolkaasi ka soo jeeda abdirsaaq bixi waxa uu kamid ahaa masuuliyiinta bulshada soomaalida ee ka qayb gashay shirkaasi ajaladaasi oo ka soo muuqday wiil uu abti u yahay oo hore ugu biiray urka al shabaab qoyskiisuna ay sheegeen in la dilay isagoo doonaya inuu ka baxsado kooxda
jawaabtiyadu waxay ahayd waxaan u aragnay khatarta ka imaanaysa ajaladaas muddo in ah dhibaatooyin ba ummadda haystay gobolkan degan iyo Maraykankaba oo markastoo ajalada ay soo dirto Al-Shabaab ama ISIS oo dad Soomaaliya ku jiraan ama community-ga Minnesota ay infiltrayaan ama ay ka hadlayaan ama ay ku soo daraan cabsi weyn ba soo wajahanta dadka majority-ga ah oo gobolkan ama dalka degan taasna waxay keentaa dhibaatooyin kusoo wajaha ama cabsi soo wajahda shacabka muslimka ah khaasatan shacabka ugu badan oo muslimka ah ee degan Minnesota oo ah Soomaalida waxaa kamid ah dadka qaarku shaqooyinka laga eriyo dad la xamdado cabsida ay ajaladahaasi ku abuuraan dadka ugu fara badan gobolkan ama cadaanka ah ama madowga ama aan islaamka ahayn waxay ay ka baqaan inaan anagoo dhannahay dad raallika ah oo ka aamusan moraalka ah lana jira Al-Shabaab iyo ISIS marka taasa dhibaatooyin xagga shaqo la'aanta ilmahayaga oo maaragtay la baxdilo ama maaragtay dumarkayaga oo khaasatan astaantii labiska islaamka ka muuqato oo cabsi soo wajahda markay shaqooyinka caadiyan ama iskuulaadka iyo suuqyada taasaanu ka hortageynay oo diimintaas maadaama aan khibrad hore waxaan la soo mareen ayaanu ka hortageynay oo aan lahayn annagu Al-Shabaab manihin dad muslim ma waan nahay muslim soomaali amerikana ayaan nahay wadankan cidow ba diintoodu xurbi u tahay diintayduna maaha diin shacab in lallaa iyo yadig in la daadiyo aaminsan idinkana cadowgina kuma nihin daraskayagi waana tihiin
laakiin cajaladani ma aha tii ugu horreysay waxayna hore u soo saareen cajalada farsamaysan oo u gacan haadinaya dhalinyarada dad badan ayaana ku eedeynaya hoggaamiyasha bulshada Soomaalida iyo kuwa muslimiinta ah inay garan la'yihiin sida ay uga hortegi lahaayeen dadaalka Al-Shabaab ay doonayso inay ku kasbato dad iyo taageero cusub oo ku sugan Mareykanka Abdirsaaq Bixi waxa uu qiray inay jirtay markii hore kala aragti duwanaansho balse xilligan culayska la wada dareemay
horta hore bulshadu waa wareersanayd oo wixii wax la fahmi karay inay jiraan iyo wax lagu dareysanayo inay yihiin iyo wax maanta la isku culaadinayo inay yihiin iyo been abuur inay yihiin iyo wax jir inay yihiin dadku feeri kulli gebi ahaan ma wada fahamsanayn laakiin taasna waxay keentay ida wixii iraan si wada jira wax looga qaban karo hadda se waxaad moodaa waayahan dambe oo dhan bulshadii inay ku baraarugtay inay waxay yihiin wax dhab ah oo jira haddana ay ka sii dartay oo weliba ISIS ay u wareegtay iyo wadamo aan mashquul ku lahayn marka hadda baraarug culus oo weyn baa jira waxaana jira fursad aad u weyn wax laga qaban karo
waxa uu sheegay Cabdirsaaq Biixi cabsida uu ka qabo cajaladii ugu dambeysay ay soo saartay urka Al-Shabaab oo uu sheegay inaysan xilligan bartilmaameedsanayn bulshada Soomaalida ah kaliya balse ay ku jeedo bulshooyinka kale ee muslimiinta ah iyo weliba dadka madowga
awr Soomaalida kaliya ay ku aadan jireen laakiin tan waa naga weyn tahay waxay ku aadan tahay oo xoog ay saarayaan dadka madowga ah ee Mareykanka waana waxyaalo qaarkood oo Soomaalidu waa qayb ka tahay dhibaatooyinkaas ka soo gaaray ayagana ka soo gaaraan marka saas oo ay tahay Al-Shabaab maantayto ma ahan sidii hore oo dadku Soomaalida dhalinyaradu ay ugu dhugan dhagan nuglaayeen waayo shaqo badan ayaa qabanay waana istiiminay waxyaalaha ka imaan kara tada labaad ajaladaha dadka ku jira uu ku jiro wiilka raftigu ahaa Allahu naxariistee kulligood Allahu naxariistee waxay ahaayeen dhalinyaro la marin habaabiyey oo si kalan loo sheegay hal midna kama noola marka taas u maleynaya inay dhalinyaradeena si toosa wax ugu yeelanayso laakiin waxa boosibl ah dadkan waa shabaab aqoon oo sida ay hadda ay soo gaarayaan sida dadka madawga Mareykanka ah inay saamayn ku yeelato, taasna waxay keentay naftoodii inay shirar bilaabaan madaxdoodii ayna arrintaas hadda ka tashanayaan.
Jeelani Maxamed Xuseen, madaxa golaha xiriirka Islaamka iyo Mareykanka, waxa uu sheegay in Soomaalidu ka duwan yihiin bulshooyinka kale ayna si gaar ah u nugul yihiin. Jeelani waxa ugu baaqay Soomaalida inay kaashadaan hay'adaha amniga si ay xuquuqdooda u ilaashadaan.
Qof kasta horta xaq buu leeyahay inuu noloshiisii iyo nabadiisii la ilaaliyo. Dadka Soomaalida ee degeysanaya warkan waxaan runtii aan u sheegi lahaa waddankan taariikh badan buu leeyahay oo maaragtay diin nacayb iyo jinsi nacayb ay jirto. Soomaaliduna maanta saddex meelood bay soo galaan, waxa weeyaan waa qaxooti waddanka soo galay oo luqadii marmarku adag tahay, fahamkii marku adag yahay. Waxaa laga yaabaa dhinaca diintana in loo imaarto dib loogu keeno, marna waxaa laga yaabaa in dhinaca madownimada dib loogu keeno. Marka waxa weyn qofku mar walba waa inuu ka taxadiraa dhibaatooyinka ku dhici kara. Haddii ay dibna soo gaadhina isla markaana adeegsada hay-adaha nabad sugidda sidii ay dibtaasi ayna qof kalena ayna u gaarin. Marka inkastoo ay maaragtay hadda loo arkay muslimiinta in dib badan lagu waado, taariikh ahaan dad badan oo maaragtay diimo kale oo ama dad kale mashruuca kale oo iyaguna sidaa loo dhigo way jirtaa Mareykanka, sida dadka Yahuud oo kale, xitaa dadka Catholic loo yaqaano iyaguna xitaa dib waddankan mar lagu hayay. Marka waxaa loo baahan yahay dibta in laga dagaalamo oo runtii hay-adaha nabad sugidda la adeegsado, mujtamacana runtii lagu adkeeyo in ay ilaaliyaan dastuurka iyo xuquuqda bil-aadanka.
Dhowaanna waxaa caalamka oo dhan si weyn looga ammaanay dadkii Islaamka ahaa ee saarnaa baskii dhowaan lagu weeraray inta u dhaxaysa magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandheera, kuwaasi oo qariyay dadkii Kiristaanka ahaa ee la socday baska kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerareen, iskuna dayeen inay dadka Kiristaanka ah ka soocaan muslimiinta. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa dhowaan mar uu ololeynayay marwadiisa gobolka New Hampshire, waxa uu soo qaatay dhacdadaas.
Basically 85% Christian, 15% Muslim, but the further north you go, the more Muslim it gets. And these Christians were riding on a bus, and they were stopped by Al-Shabaab terrorists.
Waxaan akhriyay sheeko ku saabsan Kenya oo 85% ay Kristiyaan yihiin, 15% ay Islaam yihiin, laakiin markii aad waqooyi siyaadidba waxaa ku badan muslimiinta. Dadka Kristiyaanka oo la socday bas ayaa waxaa joojiyay argixisada Al-Shabaab oo yidhi waxaan kala soocaynaa Islaamka iyo Kristiyaanka si ay u dilaan. Muslimiintii ayaa hagoogsiyay Kristiyaankii si ay u qariyaan, naftoodana halis u geliyay si ay u badbaadiyaan dadka Kristiyaanka ah. Waa muhiim inaan ka hortagno argagixisada doonaysa inay diinta u adeegsato ujeedo ah inay dadka ku gumaadaan. Waa muhiim in markaan amniga ka hadlayno aynaan fududaanin oo aynaan ka carrin halka aynu gaarnay. Amerika waa meesha soo dhaweysa dhammaan dadka doonaya in loola macaamilo sida ay jeclaan lahaayeen in dadka kale loola macaamilo, sharcigana la raaco.
Ugu dambayntiina, hogaamiyaasha Islaamka ee dalkan Mareykanka waxay sheegeen in mas-uuliyad ay ka saaran tahay muslimiinta inay ka qayb qaataan ilaalinta amniga waddankan Mareykanka, iyagoo dhinaca kalena aan la gabanayn diintooda.